Русияның ірі шәһәрләрендә ак тасма чарасы бара. Ул төрле исемнәр астында уза. Чаллылар да шул акциягә кушылып, Тухайны яула дигән чараны башладылар. Тулырак итеп Кафиулла Газизны тыңлыйк.
Чаллыдагы ак тасма хәрәкәтен башлап җибәрүчеләр арасында Раушан Валиуллин дә бар. Узган сайлаулар вакытында ул коммунистлар фиркасы ягыннан күзәтүче булды. Сайлау барышындагы хәрәмләшүләр уңайыннан да коммунистлар уздырган һәр бер каршылык чараларында даими катнашты. Тукайны яула хәрәкәте җыеннарында Чаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнаша. Алар бу җыенның күпчелеген тәшкил итәләр дияргә дә мөмкин. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Тукай һәйкәленә ак тасма бәйләп куйды. Шушында ук бу күренешкә ризасызлык белдерүчеләр дә табылды һәм аларның карашын алдарак ишетерсез. Ак тасма җыеннары хакында без бирегә килүчеләр, хәрәкәтне оештыручылар фикерен белдек. Раушан Валиуллин шуларның берсе. Рафис Кашапов Тукай һәйкәленә ни өчен ак тасма элүенә ачыклык кертте. Беренче әңгәмәдәшебез Раушан.
Безнең җыелышның максаты бер карап карарга. Ә без гади гражданнар, гади шәһәрдә яшәүче кешеләр урамга чыгып, безнең белән бергә яшәүче күршеләргә мөрәҗәгать итә алабызмы? Ниндидер фикерләр белән алмаша алабызмы? Ниндидер сүз әйтә алабызмы? Хәзер билгеле Мәскәүдә, башка зур шәһәрләрдә президентның инаугурациясе көннәрендә күп кенә халык аны да алды инде, полиция да тотып алып китте, участокларга тигәндә монда каршы булган. Сайлауларның нәтиҗәләрен танымаган кешеләрне алып китүләр булды. Һәм шуннан соң күп кенә шәһәрләрдә башланды инде шушыңа шакан акциялар, окупай исеме астында оккупировать, чистые пруды оккупировать, Исаакиевскую площадь Питерда, мәсәлән. Фанатик яктан инде охшашлыгы белән алдык без шушы урынны, чөнки Мәскәүдә ул казах поэты Абай Кунанбаев һәйкәле янында җыелышып халык торды. Безнең аларның окупай Абай булды, безнең окупай Тукай булды инде. Шуңа күрә шунда җыелырга булдыбыз.
Бу инде менә төгәл максатыгыз юк. Менә шушы инде Путинга карата инде каршылык чарасы буларак кына җыеласыз.
Безнең максатыбыз, әйткәнемчә, безнең күршеләргә, безнең белән бер шәһәрдә яшәүче кешеләргә мөрәҗәгать итеп, аларның аңларын уятырга, ниндидер фикерләргә игътибар итәргә алар.
Менә шушы җыенда инде Чаллы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашапов та бар. Менә Рафис әфәнде, шушы җыенда катнашуыгызның сәбәбе нидә? Сез моннан бу җыелыштан нәрсә өмет итәсез дип әйтикме, аның максатын хуплыйсызмы?
Ну әле әйе сынапта менә Раушан әйтү китүенчә, әле яңа башланып китте. Мәскәү шәһәрләрендә, Питердә һәм башка шәһәрләрдә башланып киткәндә бәлки әзез генә халык булды. Без инде шушы пропаганда интернет аркылы кайда булдыр булса телевидение, радио, газета аркылы, Мәскәүнең информагасы аркылы шушы ак хәрәкәтне, ак лента хәрәкәтне зурайтып җәелдереп җибәрү. Һәм дә киләчәктә зур массага моны пропаганда ясап, халыкны күпләп җыю, аңлату. Чөнки үткән сайлау Госдумага да һәм при сайлауларда зур хәрәмләшүләр булды. Моны инде рәсәй бөтен халкы белән без шушы ак лента хәрәкәте белән берлектә монда коммунистлар да, ЛДПР да, шул ук Гайдар Россия Хәмидә калган барлык оешмалар, җәмгыятьләр бу акция кушырлар дим һәм инде бергәләп шушы хәрәкәтне күтәреп җибәрләр дип исәплибез.
Сез менә инде бүген Габдулла Тукайның һәйкәленә шушы аның хәрефләренә инде ак тасма элеп куйдыгыз. Бу ак тасма элүне яратырлар микән, юк микән? Ничек уйлыйсыз? Һәм инде ул менә шушы Тукай белән бәйле булыр микән ак тасма?
Тукай бит үзенең шигырьләрендә дә бит инде Дума турында язган. Андагы теге бөтен ул вакытта да шул ук мәсхәрәле булган халыкны Дума депутатлары изгәннәр, кысканнар, взяткалар белән, коррупция белән батка чумганганнар. Тукай вакытындагы хәрәмләшүләр хәзер вакытта да бара. Бу ак лентаны элү шул вакыттагы көрәшчеләр булган һәм инде без шул көрәшчеләрнең дәвамы дип мин үзем исәплим. Ә инде мин инде исәпләрем Тукай көрәшкән, без дә көрәшербез, гәтиш үзебезнең хукларыбыз өчен, граждан хукларыбыз өчен. Çünkü bunda böyle uzun kurup durasın, türlü işmalar, cemiyetler, bunda varsa da bir fikirde, Rus'a da, Tatar'a da, diyaklatta radikallar da var, bu yaklatta var, hem de varsa da bir fikirde, devlet, dürüst siyaset, ampar, migasyonu eğitirge tırşalar. Hem inanış tutuklarında.
Mina kadirinde inşallah Tatar İstimali Müzege Reisinin Orunbasarı Gamil Abi Kemal dinip tınlap etik.
Mina RSI'de ilikte hem kadirde gradanlar cemiyeti bulmağın, gradanlar yaşaması bulmağın. Mina şunun arkasında uzman kasının 37 yıllarında kişilerini birem olup gitip türmelerge tıkatırgan bulganlar, atı bu türler bulgan. Mina şu gradanlar cemiyeti bulma arkasında kişi birbirisini yoklay olmağın. Şunun arkasında kadir gradanlar cemiyeti tüzül direk. Birbirimizde biz yoklarga deyir. Eğer de kimde de etik milisiya alıp, polisiya alıp iteyken ili başka braşında şıraklar bulayken biz o kişilerini yoklarga deyir. Biz birbirimizde yoklarga deyir. Gradanlar cemiyeti olmasa bu yokluğu mümkün değil.
Tukay haykeline aktasma lügeyinde karşı kişiler de verirken münar şunlularında bizim buna süreçtiler. Münar sizin isminiz kim bulup, hamileniz kim? Hem ne işin münar siz Tukay haykeline aktasma elip koyuğa karşı?
Мен Ресиме Серверова булам, Тукайның якташы, Арча районыннан. Әле беренче тапкыр бу һәйкәлне күрергә килдем, концерт ахырнагы өлгердем. Монда бәйләүнең мәгънәсен күрмим, чөнки моны шуарлау була. Мен шуңа күрә ничек тә каршы инде белмим. Башкаларның фикерен, минемчә кирәкми менә шуарлау тасмалар белән.
Раушан Вәлиуллин әйтүенчә, әлеге шара Her günne 18 saat 50 minutta başlanıp 12 iyunga kadar devam itecek. Aldağı günde alar ak futbolculardan kileşek, müzika oynatuşlar da şakırılgan.
Oktasma şarasında şalda haberşibiz Gafiullah Gaziz buldu. Fotolarını bizning internet sahifemizden koruyalasız. Adresimiz ozatlık.